Pojďme si společně otevřít žalm 37. A tam bych chtěl přečíst z toho 37. žalmu pár veršů. On je celý ten žalm úžasný, ale přečtěme si společně od 22. verše. Požehnání ti obdrží zemi, zlořečení budou vymícení. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Od své mladosti, a už jsem starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. A verš 39 a 40. Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá. Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává. Dá jim z moci své volníku vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají. Tak tolik zatím z Božího slova. Já jsem to dnešní slovo nebo kázání nazval Bůh tě nikdy nesklame. A myslím, že právě David je člověkem, který je svědectvím toho, že toto opravdu fungovalo v jeho životě. Že on věděl, že Bůh je ten, který ho nikdy nesklame a nikdy ho nesklamal. Mně se tam líbí to místo, kdy on prostě říká, že už od své mladosti, a to už je starý, že už nějaký ten rok prožil, takže může říct, že Bůh ho nikdy neopustil, nikdy ho nesklamal. Já myslím, že každý člověk na světě má ve svém životě nějaké ty plány, vize, cíle, záměry a snaží se udělat všechno pro to, aby je nějakým způsobem naplnil. A myslím si, že toto platí i v tom našem každodenním chození s Bohem. Někdy prostě se ty věci, které se dějí, tak se vyvíjejí úplně jinak, než my bychom si je představovali. A pak často přichází zklamání. A já bych řekl, že to je svědectví mnoha lidí. A myslím, že i je to zkušenost mnoha křesťanů. Já když jsem hledal něco o zklamání, i takhle jako různě nějaké výroky lidí, tak myslím si, že jeden z takových výroků, který mluví jakoby z duše mnoha lidí, je výrok od Jacka Londona. On řekl, život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě. Když jsem se trošku díval na ten jeho život, tak jsem byl překvapený, že on jakožto slavný americký spisovatel, tak byl člověk, který byl nějakým dobrodruhem a prostě projezdil celé státy a známe, že ty knížky, co tam na té Aljašce, on byl nějakým tím zlatokopem a nevím, co všechno prostě prošel. A byl to člověk, který celý život bojoval s alkoholismem. V podstatě to vlastně vedlo i nějak k tomu, že zemřel na to, že měl úplně nějaký játra a ledviny úplně zničené. A nakonec, že se asi nějak předávkoval morfinem, který bral na to, aby utišil ty bolesti, které měl. A když pak vidíme jakoby ty nějaké ty jeho poslední chvíle nebo ty svědectví, které si čteme, tak opravdu vidíme, že on byl člověkem, který byl zklamaný za svůj život. On prostě dokázal spoustu věcí, nebo v tom lidském pohledu bychom mohli říct, že napsal spousty knih, já jsem byl překvapený, až kolik toho prostě napsal. A přesto prostě ten jeho život byl takový, že na konci svého života vyznal, že je prostě zklamaný. Zklamaný ze svého života, z toho prostě, jak se ten jeho život nějak vyvíjel a jak skončil. Když se díváme do Božího slova, tak můžeme vidět už od počátku lidstva, že lidé byli zklamáni tím, že mnohé věci nešly podle jejich přání. Už když se díváme třeba na Izraelity, to známe místo, když prostě se dostali pak do Egypta a víme, že po nějakém čase, kdy tam měli nějaké privilegia, tak prostě ten nový faraon už zapomněl na to, kdo to byl Josef a oni začali být utiskováni, tak prostě to mohli začít vnímat, že Bůh na ně zapomněl. A já bych chtěl, abychom opravdu měli na paměti to, že nemluvíme o nějakých ateistech, ale mluvíme o lidech, kteří věřili. Věřili Bohu, kteří žili s tím, že věděli, že jsou Bohem vyvolení, že jsou Izraelité, že je Bůh s nimi. A když se pak díváme do knihy Exodus, tak můžeme vidět už od začátku, co se dělo. Když vlastně v těch letech nebo v těch desetiletích, které prostě oni prožívali, tak vidíme, že to byly desetiletí otročení. Byla tam, já nevím, diskriminace, rasismus, že bychom dneska nazvali, já nevím, co všechno. Dokonce to šlo tak daleko, že prostě to vlastně šlo až tak, že ten vládce se rozhodl, že budou vraždit ty jejich děti, že ty novorozence. Izraelci byli zklamáni. My to tam můžeme vidět, že prostě to, jak oni žili, tak někteří z nich prostě byli v tom nastavení, že prostě je to hrozné. Že upěli k Bohu, že volali, kde jsi? Kde je ten Bůh? Já jsem to tak vnímal, když tím vším museli procházet a uvědomil jsem si, že být v takové té situaci, v jaké byli oni, tak bych asi říkal to stejné. Říkal bych, kde je ten Bůh, který nám dal skrze toho našeho otce Abrahama taková úžasná zaslíbení. Je řekl, že nás neopustí, že nám požehná, že nás ochrání. A my pak vidíme, že Bůh to slyšel, to jejich volání. A když pak přišlo vysvobození skrze Mojžíše, oni viděli ty zázraky, viděli ty boží soudy, které dopadali na Egypt a oni v tom všem vlastně byli ochráněni, že jich se to nedotklo. Pak taky viděli to, že při tom jejich odchodu je Bůh provázel tím ohnivým sloupem. Jo, prostě takové úžasné věci, kdy se mohli radovat a určitě se radovali a najednou přišla těžkost, přišel problém. Objevili se před tím Rudým mořem a za nimi armáda egyptská, která je vlastně se chystala zničit a my vidíme zase zklamání. Jak se najednou ta radost jejich a to chválení Boha prostě znovu obrátilo na zklamání. Když se tam čteme, tak to můžeme prostě úplně vidět, jak ti Izraelci volají, Bože, proč? Proč si toto dopustil? Proč se to prostě tak stalo? Proč si to neudělal tak, že když si dělal ty soudy, které na ně dopadaly, tak proč si je nepobil všechny? My jsme mohli úplně v klidu odejít klasickou prostě tou obchodní cestou, která tam byla, po které se běžně chodilo. Proč nás teď pronásledují? Proč si nezměnil to srdce toho faraona a dal už by nám pokoj? A další nějaké otázky a výčitky a reptání. A víte, já jsem na tom viděl, že oni měli úplně jiné představy o tom, jak je Bůh vysvobodí. Oni to vnímali tak, že Bůh to udělá tak, jak si oni přejou. Že to bude tím jejich způsobem. Ale zapomněli na to, že Bůh je svrchovaný a že měl právě s tímto vysvobozením nějaký svůj plán, který pak vidíme později, co tím Bůh zamýšlel. Víte, já jsem byl hodně překvapený, že ti Izraelci se dovolávali pak té minulosti, že vzpomínali na to, jak se měli dobře v Egyptě. To je opravdu šokující zjištění, když si znovu uvědomíme, co oni tam prožívali. Jo, to je prostě tady všechny ty věci, kdy byli úplně zničeni, kdy jim dokonce zabíjeli jejich děti, tak najednou prostě vzpomínají na to, jak jsme se měli dobře v Egyptě, jak to tam prostě bylo fajn. Pojďme tam možná zpátky, budeme nějak pokorní a možná ten faraon třeba něco udělá, nebo já nevím, co jim všechno běželo v hlavě, ale vzpomínali na to, jak se dobře měli v Egyptě. Já jsem si říkal, že to snad ani není možné, že to takto mohli prožívat vůbec. A když jsem tak nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že asi prostě nějak tou dobou, těmi desetiletími, které tam prožili, tak si vlastně na to nějak zvykli. nějak to prostě přijali, že je to normální, že je to běžné a že asi i spoustu jiných národů možná prožívá podobné věci a že na tom asi není nic takového špatného. A možná, že toužili po nějakých jiných věcech, po nějakých lepších věcech, ale asi věděli, že to bude něco stát a oni se rozhodli nebo nechtěli mnozí z nich tuto cenu zaplatit. Často možná koukáme na ty Izraelce a říkáme si, že jak je to vůbec možné. Jak prostě mohli vzpomínat na ty dobré věci Egypta. Pohoršujeme se nad tím a říkáme si, teď před nimi byla zaslíbená země. Teď viděli, že tam prostě budou svobodní, že tam bude Bůh s nimi, že tam je to místo, které je zaslíbené. A tak jsem si říkal, že my se nad tím často porušujeme, říkáme si, jak je to možné, jak vůbec se něco takového může stát, když viděli tady tyto věci, které zažili. Ale pak jsem si uvědomil, že jestli někdy my nejednáme podobně v mnohých věcech v našich životech. A já myslím, že jim můžeme být v mnohem podobni, když očekáváme na vysvobození a ono nějakou dobu nepřichází, tak pak začínáme hledat takové ty cestičky, jak si na to nějak zvyknout, jak prostě v tom začít nějak žít, jak se prostě s tím smířit. Naučíme se v tom nějakým způsobem chodit a potom přestaneme Bohu důvěřovat, že nás vyvede. Víte, já věřím tomu, že toto byl postoj právě těch mnohých Izraelců a bylo to právě jen to volání a vzdychání těch nemnohých nesmířených, kteří se prostě s tou současnou situací nesmířili a Bůh právě toto volání těchto lidí slyšel a vyslyšel a odpověděl. A já bych chtěl, abychom opravdu si i dnes mohli zapamatovat aspoň tuto jednu věc, že Bůh opravdu slyší to každé opravdové a upřímné volání. Ať už to naše volání k němu má jakoukoliv prapříčinu. Nemyslím teď tu příčinu toho, protože vždycky voláme, protože jsme v nějaké těžké situaci. Ale myslím tu prapříčinu, proč k tomu došlo. Ať už jsme udělali chybu kdekoliv, na jakékoliv rovině, tak my potřebujeme vědět, že on chce, abychom se obrátili k němu. Že on chce, abychom ho volali jako našeho vysvoboditele, jako našeho zachránce a důvěřovali mu. Abychom se spolehli na jeho milost. Víte, Satan nás vždycky povede k tomu, abychom to zabalili. Abychom to vzali, že tak jsme prostě zklamali v tom našem životě a marné, už se s tím nedá nic dělat. Ale Bůh čeká právě na to kajícné srdce, které je obrácené k němu. To můžeme vidět v Božím slově. Víte, když si čteme jakoukoliv knihu, v podstatě z Bible, když si přečtete, tak to tam prostě můžeme vidět, že Bůh touží po tom, abychom přišli k němu, činili pokání a volali o záchranu. Víte, to je napsáno taky i v Nové smlouvě, protože někdy se často používají ty příběhy ze Starého zákona a je mám hrozně rád, ale někdy si říkáme, no ale ta Nová smlouva už moc o tom takto nemluví. Jednak těch příběhů tam možná není tolik, to je pravda, ale přesto můžeme znovu vidět, že to jsou principy, které jsou platné i v té novozákonní době, které můžeme vidět i v Novém zákoně, že to je prostě platné a že lidé takto žili a měli by takto žít. Že je to pro nás příklad. Když se třeba díváme na učedníky, já jsem si znovu uvědomil, že to je trošku podobné, jak právě ti Izraelci. Zase to byli lidé, kteří byli denně s Ježíšem. po celou tu dobu té veřejné služby Pána Ježíše, nějaké ty 3 roky, oni s ním byli každý den. V podstatě se dá říct od rána do večera. To prostě bylo běžné, že ten rabí, ten učitel měl prostě ty své žáky a oni byli s ním neustále. Víte, my, když se díváme do Božího slova, tak vidíme, že možná na začátku tam měli nějaké pochybnosti. Když jim řekl, pojďte za mnou, následujte mne, každému to řekl nějak osobně, tak oni se rozhodli, šli za ním, nechali ty věci, jak byly, ale chvilku jim to trvalo, než si prostě byli jistí, nebo než byli ujištěni o tom, že on je Mesiáš. A v podstatě to tak pak můžeme vidět, že když Ježíš se ptal těch učedníků, za koho mě pokládají lidé, že tak oni říkají tam někteří za proroka, někteří za učitele, někteří za mistra a já nevím, co všechno tam teď bylo řečeno. A teď Pán Ježíš jim dal tu konkrétní otázku. A za koho mě pokládáte vy? A právě Petr tam vyznává za všechny, že ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A myslím si, že toto vyznání bylo jak vyznání jeho, tak to bylo pak vyznání i těch mnohých lidí, kteří ho následovali. Tím, jak Pán Ježíš působil, jak uzdravoval ty nemocné a dělili se tam ty věci, tak se ten zástup, který je neustále následoval, tak se zvětšoval. A už to byl opravdu velký zástup lidí, který tam šel a ti lidé prostě začínali vidět, že se děje něco, co není běžné. A já věřím, že právě i mnoho těchto lidí ho brali jako Mesiáše. Nasledovali ho od města k městu, viděli, jak koná zázraky, znamení, jak jsou uzdravováni nemocní, jak jsou lidé, kteří jsou sužováni démony, jak jsou osvobozováni, jak jsou dokonce mrtví kříšení. To prostě byly věci, které se neděly běžně. Jak bylo hříšníkům odpuštěno a lidé, kteří to prostě viděli a vnímali ty věci, tak vyznávali, že něco takového v Izraeli nebylo nikdy vydáno. Že to je prostě něco neskutečného, co se děje. A všichni věděli, že opravdu přichází zvláštní čas, že je toto Boží navštívení, o kterém si četli v prorocích, o kterém bylo mluveno snad denně v chrámu, v synagogách a prostě všude, kde se pohybovali, tak se potěšovali tím, že přijde Mesiáš, který je vysvobodí, který vyžene ty Římany. A když se díváte do Lukáše, do 19. kapitoly, tak prostě můžeme vidět, jak ty věci, které se prostě děly v té době, která byla, tak jak prostě gradují. Od 28. verše v té 19. kapitole máme napsáno, že Pán Ježíš pokračoval v cestě do Jeruzaléma. A tam, když se prostě blížil do toho Jeruzaléma, tak prostě ti lidé, ti učedníci a ten zástup, který šel s ním nebo za ním a prostě kolem něho různě, tak oni prostě to vnímali, že teď se děje něco, co prostě bylo předpovězeno v prorocích, co prostě asi všecko změní. A vkládali do toho obrovské naděje. Víte, my tam pak vidíme, že oni, když se blížili, prostě, že to vlastně bylo pár dní před ukřižováním, tak Pán Ježíš si nechal připravit toho oslíka, že na kterém tam vyjížděl do toho Jeruzaléma. Prostě ta očekávání, jo, ta atmosféra, jsem to úplně tak vnímal, jakože že byla taková, že my si tam čteme, že ti lidé pak volali, že král přijíždí. Najednou prostě tam si čteme, že tam házeli na zem pláště a ty palmové ratolesti a viděl jsem prostě ten křík a to provolávání té slávy, že prostě král je tady. A najednou tam je vidět taková zase zmínka, že ti farizeové, kteří byli kolem a kteří to neustále pozorovali a sledovali, co se děje, aby mohli podat rychle nějaké hlášení na tu veleradu, tak říkají tady, že jako počkej, ale to přece jako nemyslíte vážně, jo? Že tady Ježíši, jako ty s tím něco udělej, to prostě není možné, jo? Aby toto dělali, prostě zakroč nějak, udělej něco s tím. A my si tady čteme ve 40. verši, on jim říká, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Jo, úplně prostě taková věc, že když, zase jsem si říkal, když to prostě oni slyšeli, ti učedníci a ten zástup, tak jsem prostě to viděl, jakoby volali ještě více. Ano, to je on, to je ten král, který byl zaslíben, který je tady. Najednou prostě pan Ježíš vyjíždí do toho Jeruzaléma, zkusme si to představit, jo, teď tu situaci, kdy to prostě graduje, teď ten křík, teď ti ostatní to prostě vidí, vnímají, že tam jede někdo na tom oslíkovi a prostě teď ten křík a ty pláště, jo, a to všechno. A prostě ta situace graduje teď tak, že pan Ježíš vlastně vystupuje z toho, že teď jde do toho chrámu. Teď už ti, já jsem to tak vnímal, jo, možná, že to je přehnané, ale jakože, že prostě teď asi jde do chrámu, teď prostě nějak to nastoupí, to království teď asi něco udělá. A teď on tam přichází do toho chrámu, tam máme psáno dál, že tam zpřevracel ty stoly, že těch vexláků, můžeme říct v podstatě moderních, kdybychom to teda převedli do dnešní doby. A prostě říká, jako, že toto bude dům modlitby. A ti z toho byli překvapeni, že nedokázali mu ani nějak odporovat, nedokázali prostě jakoby na to reagovat. Já jsem si říkal, jako kdybyste dneska v dnešní době někde něco takového udělali, tak vás tam přinejmenším někde skřípnou, že aspoň, ale tam oni nebyli schopni prostě na to nějak reagovat, prostě utekli asi z toho chrámu prostě pryč, nechali to tam, jak to je. A znova jsem viděl, že to prostě muselo být pro ně, pro ty učedníky a ten zástup, tak a je to tady, jo, teď už není cesty zpět, teď udělal takovou věc, jo, že to je prostě už na spadnutí, kdy teď nějak nastolí to království. A pak najednou vidíme, že to všechno nabralo úplně jiný směr. Najednou se pán Ježíš stahuje jakoby do ústraní, více času tráví se svými učedníky, učí je o tom, že bude tady v Jeruzalémě zabit, že bude ukřižován, že třetího dne vstane z mrtvých. A my najednou vidíme, že z toho nadšení, které bylo, z toho očekávání, co bude, tak najednou je tam vnímat a cítit takové zklamání. To přece není vše. To přece nemůže takto skončit. A když pak pan Ježíš visel na kříži a umíral, tak prostě my vidíme, že oni čekali na Mesiáše, na krále, který nastolí království, který vyžene Římany a prostě najednou je ta situace taková. Asi jsme se spletli, asi to byl jenom nějaký prorok, asi to prostě je nějak všechno úplně jinak. A myslím si, že za všechno mluví ten rozhovor, který pán Ježíš měl s těmi dvěmi učedníky, kteří šli na té cestě do Emaus, to si tam čteme v Lukášovi, když se podíváte do posledních kapitol, tak tam prostě vidíme ten jejich rozhovor, když oni spolu povídali a tam je napsáno, že byli úplně vyřízeni, že byli prostě skleslí, že byli zklamaní. A najednou se tam pán Ježíš nepozorovaně mezi ně přiblížil a ptal se jich, co se děje. A tam je dokonce napsáno, že oni zůstali stát a že prostě na nich byl vidět ten smutek, ten zármutek, že byli prostě úplně vyřízení z toho. A byli překvapeni, že on neví o těch věcech. Asi to brali nosy zdaleka. A teď prostě on se ptal jako tak mi řekněte něco víc o tom, co se teda stalo. A oni to prostě tam vyprávějí, když se díváte do té 24. kapitoly, tak v tom, pak v tom 21. verši tam plní zármutku mu říkají, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Myslím, že toto znovu mluví prostě za všechno. Jo, že oni opravdu očekávali toho, který vykoupí Izrael. A místo toho přišel člověk, který dělal takové úžasné věci, které v Izraeli nebyly vydány. Kdy prostě si říkali, to je on, to je ten Mesiáš, to nemůže být nikdo jiný. A prostě naplnil všechny ty věci, které tam byly o něm řečeny. Oni to možná ani nevěděli, nebo nevnímali, nebo možná některé věci si dokázali spojit, že to je prostě ono, že se to naplňuje. Ale nenaplnili se ty jejich očekávání. To, jak oni očekávali, že ten Mesiáš přijde. Co Mesiáš udělá? Víte, ty věci, které se děly, byly pro ně málo. Oni měli úplně jiná očekávání. A my si pak čteme, že když se třeba díváte do Jana, tak tam je pak zmínka o tom, že Petr prostě šel lovit ryby. A ostatní nevěděli taky co, jako, tak se prostě k němu přidali. Najednou se navrácí k těm starým věcem. Možná vzpomínali na to, jak to bylo úžasné. Když jsme byli s naším mistrem, který nás vyučoval, který nás vedl, ale prostě je po všem. Všechno to skončilo. A ty jejich očekávání se nenaplnily. Víte, znovu jsem si říkal, jak je to možné. Jak prostě, vždyť Pán Ježíš je učil, mluvil s nimi o těch věcech. A pak jsem si říkal, znovu, vždyť podobně i my v našem životě někdy očekáváme to Boží působení v nějakém takovém tom rámci. Jo, že Bůh to udělá tak a tak, nebo tak a tak, nebo tak a tak. Možná dáme Bohu nějakých, já nevím, 5, 10 možností a tak se to prostě musí stát. Ale ten rámec, který máme my, tak ten Boží rámec je mnohem větší. Větší, než si vůbec dokážeme představit. A myslím si, že je to úplně stejné, jako kdybychom chtěli porovnávat to království Izraele s Božím královstvím. Tak to byl ten pohled právě učedníků. Víte, oni zaměnili ty dvě věci. Oni si mysleli, že Boží království je vlastně ten Izrael a to okolí nějaké. Ale bylo to úplně jinak. A pochopili to až později. Jiní si možná vysnili, teď mluvím o křesťanech. Víte, že někdy ten náš rámec se zuží do té míry, že si vysníme nebo si myslíme, že Bůh je něco jak nějaký ten džin v té láhvi, kdy prostě Aladin otevřel tu láhev, že, a džin mu splnil jakékoliv přání, tak my si prostě myslíme, že sice nemáme láhev, ale máme Bibli, máme modlitbu, takže si něco přečteme, pomodlíme se a Bůh bude jednat tak, že splní každé naše přání a splní ho tak, jak my přesně chceme. A tak jsem si říkal a uvědomil jsem si, jak přemýšlíme my, jak je to s námi, s každým z nás, jak jsme tady. Uvědomil jsem si, že často právě přemýšlíme v té kategorii tohoto světa. A moje výzva je, abychom takto nepřemýšleli. Abychom přemýšleli tím Božím způsobem. Abychom se dívali na věci tak, jak se na ně dívá Bůh. Nebo když to nevíme, tak abychom to aspoň hledali. Bože, jak ty se na ty věci díváš? Jak ty to chceš? Jakým způsobem se ty věci můžou stát? V souvislosti s tím jsem si taky uvědomil to, že oni očekávali jiného Mesiáše, jiného zachránce. A pak jsem si říkal, a koho očekávám já? Koho očekáváme my? Nejsou ty naše očekávání trochu scestné? Nejsou to bludné očekávání? Častokrát, když mluvíte s křesťany, tak když mluvíte s těmi zklamanými křesťany, tak vám řeknou, že v podstatě čekali, že to, když odevzdají svůj život Bohu, takže to bude procházka takovým tím růžovým sadem, že všechno bude dobré, všechno se bude dařit, všechna přání budou splněna a když budou nějaké problémy, tak budou velmi rychle vyřešeny. A my, když se díváme do Božího slova, tak vidíme, že Pán Ježíš o tom nikdy nemluvil, že to tak bude. A nevidíme to ani ve staré smlouvě. Nevidíme to u žádných božích mužů a žen, kteří prostě žili s Bohem, že by takovýto život měli, tu procházku růžovým sadem. Prostě on o tom nikdy nemluvil a tato očekávání jsou opravdu scestné a bludné. A tak jsem si znovu uvědomil, jestli známe jeho slovo, jestli ho chápeme správně. Znovu jsem přemýšlel nad tím, že Pán Ježíš vysvětloval učedníkům, že bude ukřižován a třetího dne bude vzkříšen. A oni měli myšlenky někde úplně jinde. Víte, on s nima o tom mluvil. V těch posledních dnech to bylo hodně intenzivní. Kdy s nima každý den nevynechal skoro příležitost, kdyby jim o tom neřekl, že se to tak musí stát, že to bude. Když na chvilku měli ty myšlenky, že jo, jako aha, co to vlastně říká, tak pak říkali, ne, to se prostě nemůže stát. To ať prostě odejde takové myšlení. Nebo že my se prostě budeme bít za tebe a to se prostě nestane a podobně. Ale většinou ty myšlenky byly někde úplně jinde. Například bych uvedl, že se hádali v těch posledních dnech, kdo z nás je největší. Nebo tam znáte to místo, že přišli za Ježíšem a říkají, já bych chtěl sedět po tvé pravici a můj bracha, ať sedí po tvé levici. Že už si prostě zajišťovali ty místa v Božím království. Už se snažili prostě myslet na to, jak to bude. Jo, až prostě bude Pán Ježíš vládnout a přijde to jeho království a my prostě jsme ti jeho učedníci, takže my budeme mít nějaké privilegia a nejlépe prostě, abych byl po tvé pravici a brácha ten teda po levici, jo, když už teda. Jo, a nějak prostě takovým způsobem přemýšleli. Říkal jsem si přece, to je zvláštní. Je to jako kdyby měli zavřené oči, jako kdyby měli zavřené uši a vůbec ty věci nevnímali. Oni prostě neznali nebo nerozuměli tomu, co jim Pán Ježíš říká. A tak někdy je to i s námi, že my prostě nechápeme Boží slovo, nebo si ho nečteme a neznáme. A tak jsem chtěl znovu říct, abychom stavěli na jeho slově. Abychom stavěli na Božím slově a ne na našich představách, na našich nějakých vizích, na nějakých našich plánech. A pak nebudeme zklamaní. Když budeme stavět na Božím slově, tak opravdu se nemusíme bát nějakého zklamání. Jako poslední příběh nebo i příklad bych uvedl pomazání Davida za krále Samuelem. Když se díváte do 1. Samuelové, do 16. kapitoly, já myslím, že ten příběh je celkem známý, ale můžeme se možná některé věci se na ně podívat, nebo to můžete mít třeba otevřeno a trošku to nějak vnímat, nebo se na to dívat. Tak znovu prostě to tam vidíme, ten příběh, jak se ty věci staly, jak se udály. A když prostě došlo k tomu, že Samuel pomazal toho Davida za krále, toho nejmenší, nebo nejmladšího v té rodině, toho nejméně významného, tak je to hodně zvláštní. Tam ta událost asi všichni známe, ale prostě, víte, už jenom to, že Samuel přijel do toho Jišajového domu, tak byla zvláštní událost. Ten Samuel to nebyl jen tak někdo. To byla prostě nejvyšší autorita v zemi. Že to jako kdyby prostě k vám domů přijel premiér, že, nebo prezident, tak prostě by z toho byli všichni jako, to by se neutajilo, že to by prostě jste se snažili dělat maximum nějaký příprava, já nevím, co všechno s tím spojené a lidi kolem, že by stáli a koukali, když už ta limuzína nějaká přijede a já nevím, co všechno s tím spojené. A to stejné se vlastně stalo tam, jo, že přijel ten Samuel A já nevím, co probíhalo Davidovi v hlavě, když potom prostě najednou ten Samuel vylil ten olej na jeho hlavu a pomazal ho před očima těch jeho bratrů starších a toho otce, tak ho pomazal za krále, tak to prostě muselo být pro něho asi šok, asi prostě si říkal, co se to děje. Ale víte, my si pak čteme o pár kapitol dál, že se David stává štvancem a že utíká před tím současným králem Saulem, který ho chce zabít. Zase zkusme se trošku vžít do té jeho situace a přemýšlet. Já nevím, jaké měl David plány, když se o tom dozvěděl, že bude králem. Ale trošku víte, když se podíváme na to, co pak udělal po tom pomazání, tak nám to trošku napoví, jaké byly ty jeho plány. A víte, tam si čteme, že poté, co byl pomazán, tak odešel zpět k ovcím a znovu prostě tam pasl ty ovce. Říkal jsem si, to je velmi zvláštní. Co bych udělal já? Co bychom udělali my? Říkal jsem si, kdybych byl pomazán za krále, tak asi bych šel za tím Saulem, že za tím nynějším králem a řekl mu prostě, tak byl u mě Samuel, toho respektovali všichni i ty, a ten mi prostě pomazal za krále, takže Saule, ty prostě dneska končíš, ještě si tady dodělej ty poslední věci nějaké a já to tady přebírám, že? Nebo já prostě nevím. Jo? Říkal jsem si, teď prostě on byl ustanoven, on byl pomazán, on byl zmocněn a prostě měl svědectví a mohl se dovolat samotného Samuele. A na to se mohl zeptat i v podstatě ten Saul, že to Samuele, protože on se vždycky snažil řídit, teda, když ne vždycky, ale snažil se řídit těmi jeho pokyny a jeho radami. A najednou my si prostě čteme, že on se vrátil zpět k těm ovcím. On hledal boží způsob, ne ten svůj, ne ten lidský. A říkal jsem si, je to vůbec možné? Možná kdybych já byl v té situaci, tak bych řekl, no tak když ne třeba hned takovým způsobem, tak budu aspoň za tím šéfem doma. Že třeba doma to viděli, co se stalo, tak si prostě tady lehnu a vy mě budete obsluhovat, já jsem vlastně ten král. Jo, já už to je jenom pár chvíl, kdy prostě tam půjdu a budu prostě královat tady nad celým Izraelem. Ale on šel k těm ovcím, on šel prostě sloužit. Já jsem si znovu uvědomil a připomněli si mi slova Pána Ježíše Krista, když ti učedníci, když tam o tom se bavili, jakože kdo je tady mezi náma největší, tak on řekl, ne tak bude mezi váma. Kdo z vás chce být největší, ať je služebníkem všech. A to se mi právě připomnělo na tomto příkladu, kdy David prostě šel sloužit, šel tam prostě k těm ovečkám. A tak se mohl znovu vidět, že David byl člověk, který hledal boží plán pro svůj život. Nechal se jim vést a ty své záměry, ty plány, ty cíle, to všechno prostě, co bylo v jeho hlavě, tak podrobil těm božím cílům pro jeho život. A věřím, že to je něco, co máme udělat i my. Že to je prostě něco, co je takovým návodem pro naše životy. Víte, David vyznává v žalmech, že Bůh ho nikdy nesklamal. My už jsme o tom mluvili na začátku a já věřím, že toto může být vyznání i mnohých z nás. Já věřím, že to je vyznání mnohých z nás, ale myslím si, že jsou mezi náma i lidé, kteří to prostě nezakusili nebo to nevyznávají, kteří jsou zklamaní, kteří prožívají nějaké těžkosti v životě a říkají si, Bože, proč? Proč se to takto stalo? Proč se to takto děje? Vždyť já jsem myslel, že to bude jinak. Že ty věci prostě naberou jiný směr. Když se prostě díváme na toho Davida. Víte, po tom všem, co se stalo, kdy byl pomazán za toho krále, tak si tak říkáme, tak dobře, tak čekal na to, že Bůh ho teda povede tak, že se teda, když nebyl dneska tím králem, nebo dneska se neujal toho panování, tak asi zítra, nebo pozítří, nebo za pár dní, asi se možná vyřídí nějaká ta administrativa, tak pak se toho ujme. Asi potřebuje ještě Bůh mluvit s tím Saulem o tom, a pak prostě Saula si ho zavolá, předá mu to nějak, nebo nevím, co bychom si mohli ještě k tomu všecko nějak jakoby představit. Ale my vidíme, že najednou on je v takové situaci, že utíká, že je pronásledován, že se ho prostě ten Saul snaží zabít, že ho chce zlikvidovat. A on je v takové situaci těžké, že mu nezbývá nic jiného, než jít k Pelištejcům. Víte, nakonec on prostě utekl, aby se dostal z toho nebezpečí, tak utekl do jiného nebezpečí. Utekl do města Gát. To bylo pelištejské město, odkud vlastně pocházel Goliáš, kterého David zabil. Jo, znovu jsem si říkal, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, jo, je to opravdu to město, kde prostě byl ten Goliáš. A prostě pro ně byl David nepřítel číslo jedna. V podstatě můžeme říct, že ještě horší než ten Saul. I když Saul byl králem, tak se zpívalo, že Saul pobil 10 000, ale David své 10 000. Jo, pro ně to byl nepřítel číslo jedna. To byl prostě někdo, koho když dostanou, tak prostě to je jak výhra asi ve sportce. A on prostě tam šel. Jo, to bylo úplně, dá se říct, šílenství. A my si tam čteme, že on se opravdu bál toho, co s ním ten pelištejský král povede. Já jsem si říkal, co prostě, přece jak pelištejci se zachovali, když vlastně se jim podařilo toho nepřítele číslo jedna v příliš dávné době Samsona, že když dostali do Gázy, tak co tam s ním provedli. A možná ho to nějak napadlo, jo, že aby hned dopadl stejně jako Samson. Ale my si čteme, že když prostě David už byl v té situaci, když už nevěděl, co dál, co dělat, tak najednou ze sebe začal dělat šílence. Tam je psáno, že pouštěl slinu po bradě a prostě dělal tam různé prostě věci takové, že prostě vypadal jako blázen, jako pomatenec. A zase jsem si říkal, takové ponížení, jo, že prostě král, budoucí král, má takové zaslíbení, takové pomazání, takové zmocnění, tam si čteme, že se ho od toho dne duch boží zmocňoval. A najednou on prostě tam je u nepřítele a dělá tam za sebe blázna, pouští tam tu slinu po bradě a další věci. Říkal jsem si, tak to muselo pro něho být asi těžké. Ale víte, my si tam nikde nečteme, že by David si nějak stěžoval. Bože, kde jsi mě to prostě dostal? Bože, to jsem to dopracoval. Kde jsou ty tvá zaslíbení? Vždyť já jsem tebou vyvolen za krále. Proč tím vším musím procházet? Nic takového tam nevidíme. A říkal jsem si, jak bychom přemýšleli my, kdybychom byli v takové situaci. A pak jsem si říkal, nebyli jsme někdy v podobné situaci, samozřejmě, že ne v takové stejné, ale někdy podobné, možná podobně složité. Když jsme očekávali tu boží intervenci nějakým prostě způsobem, nějakým tím konkrétním způsobem a nic se nestalo. Bůh prostě nic neudělal. A možná se ta situace naše, stejně jako u Davida, ještě zhoršila. A my jsme byli v té situaci, že jsme volali, Bože, pomoz mi. Bože, co se to děje? Pomoz mi, zachraň mě z toho soužení, ve kterém jsem. A víte, my prostě vidíme, že Bůh odpověděl. Svým způsobem odpověděl. Zachránil Davida v tom Gátu, zachránil Izraelce z Egypta, dal se poznat i těm učeníkům zarmouceným, kdy se jim Pán Ježíš zjevil a oni se mohli znovu radovat. A víte, když se díváme, tím bych už skončil, do žalmu 34. To je žalm právě, který David napsal poté, co se vlastně tyto věci staly. To je žalm Davidův, když změnil své chování před Abimelekem a ten ho vypudil a on odešel. Jo, to změnil své chování, to je jako, že prostě dělal za sebe blázna. Ten král mu řekl, jako, nebo těm lidem, proč jste ho tady přivedli. Jo, oni čekali, že dostanou asi odměnu nějakou, že přivedli toho nepřítele číslo jedna. On řekl, proč jste ho tady přivedli. Oni, víte, v té době lidi měli strach z takovýchto lidí. Že si říkali, jako teď ještě mě nějak, jako oni asi posedli nebo co, ještě nějak mě nakazí, dejte ho pryč, jo, odveďte ho. A prostě oni ho vyvedli nějak za hranice toho města. A prostě David se takovýmto zvláštním způsobem dostal. Dostal se z toho zajetí. A napsal právě na připomínku této události ten žalm 34. Víte, když si ho čteme celý, tak on je prostě úžasný. Já bych přečetl jenom pár těch míst. Můžeme se teda od toho druhého verše. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. No, zatím, nevím, jak to vnímáte vy, já tam nikde zatím nevidím nějaké zmínku o nějakém zklamání z toho, že ho prostě, že se dostal do situace, do které se dostal. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozáří se, rdít se nemusejí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všech soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. Lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. A další, nebudu to všechno už číst, můžete se na to sami podívat, že prostě vidíme ten jeho postoj, kdy vidíme to jeho srdce, kdy prostě Bůh odpověděl a že on prostě říká, dobrořečit budu Bohu v každém čase. To je, myslím, to úžasné, že v každém čase, víte, i v tom čase, kdy prostě byl na tom útěku, kdy prožíval těžké věci, kdy mu hrozila smrt od těch blízkých, od těch nejbližších, od prostě jeho vlastních lidí, nebo když mu dokonce hrozila smrt od jeho nepřátel, od toho, kdy se vlastně dostal jakoby do srdce těch nepřátel, úplně do centra toho nepřátelského města, přímo před krále. To byl v podstatě rozsudek smrti, že? Ale Bůh ho zachránil. A on říká, já budu dobrořečit Bohu v každém čase, ať v tom dobrém, tak i v tom zlém. A já věřím, že toto může být i naše zkušenost a naše vyznání. Bůh se nezměnil, on je stejný. Stejný, jako byl v době Davida, tak je stejný i v té naší době, i dnes. A bude stejný i zítra. To máme znovu zaslíbení v Božím slově, že Bůh je stejný. Já věřím tomu, že když jsou před námi zase takové ty záležitosti těch všedních dnů, můžou přicházet různá pokušení, zkoušky, těžkosti nebo nějaké trápení, tak abychom se spolehli na to, že on je věrný. Abychom byli ti, kteří k němu volají a spolehnou se na to, že on svým způsobem odpoví a bude jednat v té naší situaci, pomůže a zachrání nás. Já bych chtěl, abychom se teď mohli společně postavit a mohli jsme teď v modlitbě přijít před Pána s tím srdcem očekávajícím na tu jeho intervenci v těch našich situacích, v tom, čím v tom našem životě každý z nás procházíme. Drahý nebeský Oče, tak teď tady stojíme před tebou a tak, Pane, ti děkujeme za to, že můžeme vědět, že ty jsi tak úžasný, že ty jsi tak nádherný, že ty jsi, Pane, věrný a že my můžeme, Pane, vědět, že ty jsi nikdy nikoho nesklamal a že ty, Pane, nesklameš ani nás. My, Pane, teď tak přicházíme před tebe a vkládáme ti do rukou ty situace, kterými procházíme. Ty různé těžkosti a trápení a zkoušky a pokušení a to všechno, Pane, co se na nás někdy tak valí a my nevíme kudy kam, tak, Pane, my víme, že ty jsi ten, kdo nám pomůže, kdo nás zachrání, kdo svým způsobem odpoví. A tak tě prosíme, Pane, aby si se chopil těch věcí, aby ty si je vzal do svých rukou a my ti děkujeme, že se můžeme na tebe spolehnout, že ty, Pane, jsi naše spása, naše záchrana, náš hrad přepevný. Amen.